Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Mathematics for Finance, An Introduction to Financial Engineering, karya Marek Chapinsky dan Thomas Zastowniak, adalah buku teks pengantar untuk mahasiswa yang ingin memahami dasar matematika di balik keuangan modern. Buku ini berada dalam seri Springer Undergraduate Mathematics Series, jadi pendekatannya dibuat cukup sistematis untuk perkuliahan, tetapi tetap berusaha menjaga hubungan dengan masalah nyata di pasar keuangan. Fokus utamanya adalah bagaimana model matematika digunakan untuk menjelaskan harga obligasi, harga saham, derivatif, portofolio, dan suku bunga. Pembaca tidak langsung diajak masuk ke teori yang terlalu abstrak, melainkan dibimbing dari konsep probabilitas, kalkulus, dan penalaran arbitrase yang menjadi dasar financial engineering. Tujuan buku ini bukan sekadar memperkenalkan rumus, tetapi menunjukkan mengapa rumus itu masuk akal secara ekonomi. Karena itu, buku ini cocok sebagai jembatan antara matematika murni dan praktik keuangan kuantitatif, terutama bagi pembaca yang baru mulai mempelajari dunia mathematical finance. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penetapan harga derivatif melalui prinsip arbitrase. Salah satu inti buku ini adalah gagasan bahwa harga derivatif dapat ditentukan dengan melihat peluang arbitrase. Dalam konteks keuangan, arbitrase berarti kesempatan memperoleh keuntungan tanpa risiko dan tanpa modal bersih yang berarti. Jika sebuah model pasar memungkinkan arbitrase, maka model itu dianggap tidak konsisten karena harga aset akan terdorong berubah sampai kesempatan tersebut hilang. Buku ini menggunakan prinsip tersebut untuk menjelaskan mengapa harga opsi dan sekuritas turunan lain tidak bisa ditetapkan secara sembarang. Pembaca diperkenalkan pada cara membangun portofolio replikasi, yaitu kombinasi aset yang menghasilkan pembayaran sama seperti derivatif tertentu. Jika dua instrumen memberikan hasil akhir yang sama, maka dalam pasar tanpa arbitrase, harganya harus sejalan. Penalaran ini penting, karena ia mengubah masalah harga dari sekadar prediksi arah pasar menjadi masalah konsistensi matematis. Dengan pendekatan seperti ini, buku menunjukkan dasar intelektual dari pricing modern, sebelum masuk ke bentuk model yang lebih khusus seperti Black-Scholes. Kedua, model Black-Scholes sebagai kerangka utama harga opsi, buku ini membahas Black-Scholes sebagai salah satu pilar utama mathematical finance. Model ini penting karena memberikan cara sistematis untuk menilai opsi berdasarkan dinamika harga aset dasar, volatilitas, waktu jatuh tempo, suku bunga, dan harga pelaksanaan. Yang ditekankan bukan hanya formula akhirnya, tetapi logika di baliknya. Dalam model Black-Scholes, risiko tertentu dapat dihilangkan melalui strategi lindung nual dinamis, yaitu penyesuaian posisi secara terus-menerus antara aset berisiko dan aset bebas risiko. Dari sini muncul argumen bahwa harga opsi seharusnya tidak bergantung pada selera risiko investor secara langsung, melainkan pada struktur pasar yang memungkinkan replikasi. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa formula Black-Scholes bukan rumus terpisah yang harus dihafal, melainkan hasil dari asumsi pasar, gerak harga saham, dan prinsip tanpa arbitrase. Nilai pedagogisnya terletak pada hubungan antara kalkulus stokastik dasar, intuisi ekonomi, dan konsekuensi praktis dalam penentuan harga derivatif. Ketiga, optimasi portofolio Markowitz dan pertukaran serisiko dengan imbal hasil, bagian penting lain dari buku ini adalah teori portofolio Markowitz. Di sini, perhatian bergeser dari harga instrumen tunggal ke cara investor menyusun kombinasi aset. Ide dasarnya adalah bahwa investor tidak hanya melihat imbal hasil yang diharapkan, tetapi juga risiko yang sering diukur melalui variance atau deviasi standar. Buku ini menjelaskan bahwa risiko portofolio tidak sekadar rata-rata risiko masing-masing aset, karena korelasi antar aset sangat menentukan. Dua aset yang sama-sama berisiko dapat menghasilkan portofolio yang lebih stabil jika pergerakannya tidak selalu searah. Dari prinsip ini, muncul konsep frontier efficient, yaitu kumpulan portofolio yang memberikan imbal hasil terbaik untuk tingkat risiko tertentu atau risiko terendah untuk imbal hasil tertentu. Pembahasan ini memberi dasar matematis bagi diversifikasi, bukan sebagai nasihat umum, tetapi sebagai konsekuensi dari covariance dan optimasi. Dengan begitu, pembaca memahami mengapa manajemen portofolio modern memerlukan aljabar, probabilitas, dan analisis keputusan yang terstruktur. Keempat, CAPM dan hubungan antara risiko sistematis dengan imbal hasil, Capital Asset Pricing Model atau CAPM, dibahas sebagai kelanjutan alami dari teori portofolio. Jika Markowitz menjelaskan bagaimana investor memilih portofolio optimal, CAPM mencoba menjelaskan bagaimana aset seharusnya dihargai dalam keseimbangan pasar. Dalam kerangka ini, tidak semua risiko diberi kompensasi oleh pasar. Risiko yang dapat dihilangkan melalui diversifikasi tidak seharusnya menghasilkan premi tambahan. Yang lebih penting adalah risiko sistematis, yaitu sensitivitas suatu aset terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Sensitivitas ini biasanya dinyatakan melalui beta. Buku ini menempatkan CAPM sebagai model yang menghubungkan matematika portofolio dengan penentuan imbal hasil yang diharapkan. Secara praktis, pembaca dapat melihat bagaimana konsep risiko berubah dari ukuran absolut menjadi ukuran relatif terhadap pasar. Secara intelektual, CAPM juga menunjukkan keterbatasan model. Ia bergantung pada asumsi tentang perilaku investor, pasar yang efisien, dan akses terhadap aset bebas risiko. Karena itu, nilainya bukan hanya pada rumus, tetapi pada cara berpikir tentang keseimbangan harga aset. Terakhir, suku bunga dan struktur jangka waktu dalam penilaian instrumen keuangan. Buku ini juga memberi tempat penting pada suku bunga dan term structure atau struktur jangka waktu suku bunga. Topik ini krusial karena banyak instrumen keuangan, mulai dari obligasi sampai derivatif suku bunga, bergantung pada nilai uang di masa depan. Pembaca diperkenalkan pada gagasan bahwa suku bunga bukan satu angka tunggal yang berlaku untuk semua periode. Tingkat bunga dapat berbeda menurut jangka waktu, sehingga harga obligasi perlu dilihat melalui diskonto arus kas pada waktu yang berbeda. Dari sini muncul hubungan antara harga obligasi, yield, tingkat forward, dan kurva imbal hasil. Pembahasan ini membantu pembaca memahami mengapa pasar obligasi memerlukan model matematis yang teliti, terutama ketika pembayaran terjadi di banyak tanggal. Struktur jangka waktu juga menjadi dasar untuk menilai risiko perubahan suku bunga. Dengan memasukkan topik ini, buku tidak membatasi financial engineering pada opsi saham saja, tetapi memperluasnya ke instrumen pendapatan tetap yang sangat penting dalam pasar keuangan nyata. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk mahasiswa matematika, ekonomi, keuangan, aktuaria, atau bidang terkait yang sudah memiliki dasar kalkulus dan probabilitas, lalu ingin masuk ke financial engineering secara terstruktur. Pembaca yang mencari pengantar populer tanpa rumus mungkin akan merasa pendekatannya cukup teknis. Namun bagi pembaca yang ingin mengetahui mengapa model keuangan bekerja, bukan hanya bagaimana menggunakannya, buku ini memberikan manfaat intelektual yang kuat. Secara praktis, buku ini membantu membangun fondasi untuk memahami penetapan harga opsi, optimasi portofolio, CAPM, dan instrumen berbasis suku bunga. Fondasi tersebut berguna untuk studi lanjutan dalam quantitative finance, risk management, atau analisis investasi. Yang membuat buku ini menonjol dibanding banyak buku sejenis adalah keseimbangannya. Ia tidak terlalu ringan sampai kehilangan ketepatan matematis, tetapi juga tidak terlalu abstrak seperti teks lanjutan yang menuntut latar belakang teori probabilitas tinggi. Sebagai buku tingkat sarjana, ia menyusun konsep dari model harga aset dasar menuju aplikasi yang lebih luas di pasar modern. Kekuatan utamanya ada pada penggabungan intuisi ekonomi, penalaran tanpa arbitrase, dan formulasi matematis yang cukup rapi. Karena itu, buku ini berfungsi sebagai pintu masuk yang solid sebelum pembaca mempelajari model stokastik dan derivatif yang lebih kompleks. Jika Anda ingin mendukung Marek Capinski, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!